Äripäevä raadio. Trinity eetris.
Tere päevast! Alustab saade Trinity eetris. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja täna hakkame rääkima sellest, et kuidas kaitsta laenusuhete puhul just seda osapoolt, kes laenu annab. Nimelt tuleb juttu võlausaldaja kaitsest krediidiandja vaatepunktist ja täna räägime neil teemadel, sest töös on mitmeid võlausaldajate olukorda parandavaid meetmeid. Saates on kolm külalist, Finance Estonia esindaja ja Finora Capitali juhatuse liige Andrus Alber. Tervist!
Tervist!
Samuti Finance Estoniast ka IPF Digital Groupist Kerli Lõhmus. Tere!
Tere!
Ja vandeadvokaat Katri Tomson. Tere!
Tervist!
Tänane teema on valitud, sest Finance Estonia ja justiitsministri kohtumisel selgus, et võlausaldajate paremaks kaitseks on töös erinevad lahendused. Miks me ikkagi täna neist teemadest räägime, mis siis selgus sellel kohtumisel?
Võibolla alustuseks lähme natuke laiemasse pilti ja ka sellesse, et see ei puuduta ainult krediidiandjaid, vaid laiemalt erinevaid võlasuhteid ja mõjutab väga laialt kogu meie majandust. Et nii Rahvusvaheline Valuutafond kui Euroopa Komisjon on oma hinnangutes toonud välja selle, et kui OECD riikides keskmiselt selline kohtulik võlavaidlus või pankroti menetlus kestab umbes 1,5 aastat ja võlausaldajad saavad tagasi suurusjärgus 70% oma rahast, siis Eestis mõlemad need näitajad on 2 korda halvemad, ehk protsess kestab 2 korda kauem, umbes 3 aastat, ja raha saadakse tagasi umbes 2 korda vähem, ehk natuke üle kolmandiku. Ja seetõttu nii Rahvusvaheline Valuutafond kui Euroopa Komisjon on soovitanud selle teemaga tegeleda, et parandada Eestis laiemalt majanduse konkurentsivõimet ja julgustada ettevõtteid rohkem investeerima. Nii et selles mõttes see teema puudutab tegelikult kõiki ettevõtteid ja ettevõtjaid, kus ka omavahel jäädakse võlgu, ja seetõttu see teema ongi oluliselt laiem, hõlmates nii võimalike äriregistris mingite paranduste tegemist, pankroti menetlusi, saneerimismenetlusi ja nii edasi.
Miks see protsess on aeglane Eestis?
No, eks põhjuseid on mitmeid, et ma võibolla tooksingi siin Andruse poolt juba mainitud kohtumenetlusele juurde veel ju sellele eelneva ja järgneva menetluse, et tegelikult see võlamenetlus kui niisugune, et see võib kesta aastaid, et noh, mina oma 20-aastase advokaadibüroos töötamise kogemuse juures olen neid protsesse näinud palju, et nad hakkavad ju tegelikult pihta kõigepealt nii-öelda sellises läbirääkimiste või järelandmiste faasis, et kui kahe osapoole vahel see võlavaidlus tekib, siis noh, seal juba on teatud ajaperiood, siis mõned võlausaldajad leiavad, et oleks ehk mõistlik kasutada inkassode abi, eks ole, seal on juba teatud kuud, võibolla et isegi aastad, aga inkassomenetlus ju ei too ka seda raha koju, kui võlgnik ikkagi nagu vabatahtlikult ei täida ja tuleb kohtusse pöörduda. Kohtumenetlus omakorda kestab tihti lugu aastaid, võib järgneda mitmeid vaidlustamismenetlusi siin edasi tagasi. Minu kõige pikem kohtuvaidlus näiteks on olnud 8 aastat. See ei ole küll muidugi keskmine Eesti kohtuvaidluste pikkus, aga noh, see ütleb nii mõndagi, et neid vaidlustamisastmeid on palju. Ja kui lõpuks siis jõuab kätte see hetk, et kohtulahend jõustub ja võiks just kui nagu olla saabunud õnn võlausalda ja õuele, siis võta näpust, et kui võlgnik on ikkagi otsustanud selle võla eest ära joosta, siis ega ta seda vabatahtlikult ei täida ka siis tihti lugu, mis tähendab seda, et selle kohtu otsusega tuleb pöörduda täituri poole ja siis järgneb täitemenetlus. No. Ja selleks ajaks on võibolla võlgnik juba üldse teisele poole piiri pununud ja võibolla oma varadki kusagile tõstnud, et siis tuleb veel ülepiiriliselt neid menetlusi jätkata, et neid tahke on lihtsalt niivõrd palju. Ja eks ei saa öelda, et riik ei ole siin midagi teinud, muidugi on ja eks ühiskond laiemalt samuti, aga lihtsalt neid tahke on niivõrd palju, mida tuleb puudutada ja kust annab kindlasti nii-öelda menetlusi ja meie õiguskorda üle üldse ühiskonna suhtumist parandada.
Kerlil midagi lisada?
Jah, et ma olen nõus, see on tegelikult hästi lai teema ja see teema tegelikult see probleem nagu kõige teravamalt hakkab välja paistma selles võlamenetluses või maksejõuetusmenetluses, aga ta algab tegelikult juba finantsteadlikkusest ja finantshariduse edendamisest riigis, et selles mõttes ta läheb nagu läbi kõigi nende võlasuhte loomise etappide ja neid kõiki tuleb nagu tervikuna vaadata, et seda probleemi tegelikult nagu adresseerida suudaks, sest et ta on hästi oluline küsimus just kogu nagu majanduskäibe usaldusväärsuse vaatest.
Proovimegi saate esimeses pooles võtta järjest kõik need nii-öelda probleemkohad läbi ning siis teises saate pooles keskenduda neile lahendustele ja rääkida sellest, mis on töös. Katri, mainisid, et võlgnikul on lihtne ära joosta ja seda palju ka tehakse ja Äripäeva veergudelt on ka käinud mitmeid värvikaid näiteid läbi, kuidas seda siis tehakse. Miks see nii on kujunenud Eestis, et võlgnikud saavad Eest ära joosta?
No ütleme nii, et eks ei taha öelda, et seadused oleksid auklikud, tahaks pigem öelda, et seadusandja on näinud ette erinevaid võimalusi ja need võimalused tegelikult on ju ka võlgnik enda kaitseks. Lihtsalt lugu on selles, et võlgnikud on tihti väga leidlikud ja kes on siiski otsustanud, et ta seda oma kohustust ei täida, see selle võimaluse leiab ja eriti õnnelik on see, kellel on ka mõni hea nõustaja, kes talle kõiki need võimalusi tutvustab. Et ütleme niimoodi, et kui nüüd vaata puhtalt näiteks kohtumenetluse aspektist, aga noh, tegelikult juba võib-olla kohtueelses mõttes, et hästi suur probleem on see, et võlgnikele ei õnnestu dokumente kätte toimetada ja noh, see juba tegelikult hakkab pihta ju sellest, et võib-olla on võlgniku aadress äriregistris sellises asukohas, kus ei ole isegi mitte hoonet, et meil tegelikult ei ole sellist kontrollimehanismi, et üleüldse tuvastada, et kas võlgnik tegelikult sellel aadressil asub, mida ta registris oma asukoha aadressina näitab. Teiseks, isegi kui see aadress on õige ja tõesti võlgnik, näiteks füüsilist isikust võlgnik sellel aadressil tõepoolest elab, siis see kättetoimetamine ei ole ikkagi lihtne, et ta lihtsalt ei tee kohtutäiturile või ütleme siis jah, varasemas faasis postiljonile, ta ei tee ustki lahti, eks ole, või saadab ukse peale oma alaealise lapse, kelle puhul siis, kui see alaealine laps näiteks ka selle dokumendiselt vastu võtab, noh, sellest ei ole tolku, sest menetlustes selline vastuvõtmine ei oma mitte mingisugust väärtust, et juba need momentid, et võlgnikul on esialgu võimalik hästi pikalt venitada sellega, et talle üleüldse õnnestuks dokumentid kätte toimetada, et on see siis kohtusse saabunud hagi, mida kohus üritab kätte toimetada või siis juba järgmises faasis on see siis näiteks kohtukutse. See on kindlasti üks selline teema, mis kõiki neid menetlusi kaasa arvatud siis täitemenetlust hiljem, kui täitur üritab täitmist teadet kätte toimetada, et ka siis on see väga suur probleem.
Andrus, miks?
Täiesti suurepärane näide, et olen ka ise kokku puutunud juhtumitega, kus ettevõtteid ootamatult registreeritakse kuhugi Abruka saarele või muudesse kohtadesse, kuhu ongi praktiliselt võimatu sattuda samal ajal selle võlgnikuga piltlikult öeldes. Aga kui laiendada seda teemat, siis ma arvan, et suurim võib-olla probleem on selles, et kõigis nendes võlaõigus suhete reguleerimises eeldatakse, et nii võlgnik kui võlausaldaja jätkavad selles suhtes hea tahtlikult ja teevad koostööd. Aga kõik need näited, mida siin toodi ja millega võlausaldajad kokku puutuvad, on ikkagi selgelt pahatahtlikud ja siin seadus hästi selgelt annab võimaluse sellel pahatahtlikul võlgnikul neid seaduse pügalaid enda kasuks pöörata ja just kui kogu tõestamise koormus on võlausaldajal, et noh, toon jälle lihtsa näite, millest on ka Äripäeva veergudelgi korduvalt juttu olnud, et võlgnik müüb oma ettevõtte niinimetatud firma Mattiale ja siis kui võlausaldaja kas ise või läbi pankrotihalduri püüab kätte saada raamatupidamisdokumente, siis see võlgnik ütleb, et aga ma panin selle mälu pulga peale ja saatsin postiga Panamas asuvale aadressile, mina ei tea rohkem midagi ja justkui sellega ongi kõik, et olen ise näinud kohtukaasuseid, kus on nõutud siis juhatuse liikmetelt raamatupidamiskohustuse rikkumise eest karistust, kohus määrab näiteks 100 eurot trahvi ta maksab selle ära ja ongi kogu lugu, et ei pankrotihalduril ega võlausaldajal ei ole isegi võimalust ettevõtte finantsseisust mingit pilti saada ja selle tulemusel siis otsustada, et kas minna pankrotimenetlust, lasta pankrotil raugeda, algatada kriminaalasi, mis iganes need võimalused on, et see tõestamiskohustus on väga selgelt täna võlausaldajate peal ja võlgnikel on võimalik noh, lihtsustatult öeldes lolli mängida.
Kerli?
Jah, ja tarbija perspektiivist on ka, seal on selgelt üks seltskond inimesi, kes teevad seda kõik tõesti pahatahtlikult, et pettused tegelikult, mis seonduvad selle valdkonnaga on väga levinud ja tegelikult ka üha rohkem levivad, et need muutuvad nii keeruliseks, et neid on juba raske isegi takistada ja tuvastada. Teine seltskond tarbijate puhul on need, kes arvavad, et nad teevad endale head sellega, et nad püüavad seda menetlust vältida juba algsetest faasidest, aga see lõpeb sellega, et nad teevad endale tegelikult rohkem liiga ja kokkuvõttes kannatavad kõik osalised nii võla usaldaja kui see tarbija kui ka nagu riik, kes paneb hästi palju ressurssi sinna.
Jah, et võib-olla isegi veel Andruse tõstatatud teemade jätkuna, et üks teemade ring on kahtlemata ka see, või üks seltskond siis võltnike, kes peidavad oma finantsolukorda selle taha või üleüldse, et ei näitagi seda, et nad esita oma majandusaasta aruandeid õigeaegselt, et noh, tihti lugu ja jätavadki selle nii-öelda ripakile, ei reageeri ka äriregistri meeldetuletustele ja lõpuks, noh, mille nad tegelikult saavutavad, on see, et seadus näeb täna ette võlausaldajate kaitseks tegelikult sellise võimaluse, et ei oleks registris nii-öelda tühjalt seisvaid firmasid, kes siis tegelikult kas ei eksisteeri või toimetavad kuidagi nii varjatult ja selle tarbeks on ette nähtud võimalus registrist üleüldse selline ühing kustutada, kelle maandusast aruandeid ei ole juba korduva meeldetuletuse järgselt ikkagi nagu esitatud, aga tegelikult noh, lõptulemus on see, et see võlausaldaja on siis see osapool lõpuks, kes peab jällegi võtma jalad kõhualt välja astuma aktiivseid samme, et see võlgnik siis kas taas ellu äratada juhul, kui tegelikult on teada, et varjatult see ühing ikkagi toimetab või vähemasti need füüsilised isikud seal taustal tegelikult vara on, raha liigub, aga see info lihtsalt ei jõua avalikkuseni ja hammugi siis ei jõua see raha võlausaldajani.
Andrus?
Ja kogu see ettevõtete sund lõpetamine kas siis läbi selle näite, mis puhutas majandusaasta aruandi mitte esitamist või sellega, et ettevõte lihtsalt ei määra endale juhatusliiget, mis ka võib tuua kaasa sund lõpetamise, et siis jällegi tegemist ei ole probleemiga ainult, mis puhutab pankasid või krediidiandjaid, vaid see puhutab üks kõik milliseid ettevõtteid, kellele ollakse võlgu ettevõtteid, kes on oma partneritele kaupatarnind, aga selle eest ei ole raha saanud ja kõige laiemalt võttes meid kõiki maksumaksjaid, sellepärast, et nende samade protsesside ja peitmistega on hädas ju ka maksuamet, kuhu jäävad maksusummad laekumata, nii et veel kord see on teema, mis puudutab väga laialt kogu majandust.
Kas äriseadustiku regulatsioonidega on veel mingid probleeme?
Eks neid nüansse on väga palju, et me võime võtta kas või ka kõik, mis on seotud saneerimismenetlusega, pankrotimenetlustega ja nii edasi, et neid teemasid on palju, et võib-olla mis on võib-olla ettevõtjate ootus on see, et äriseadustiku revisionist on räägitud vist aastast 2000 ja kuuldavasti on umbes 1000 leheküljeline analüüs ka kokku kirjutatud, aga võiks ju mõnede selliste lihtsamate võtete või muudatustega kiiresti edasi liikuda, millest me siis, ma saan aru, saame rääkida saate teises pooles, et mis need ideed oleksid. Aga jah, et sellist üldist laia 1000 leheküljelist revisioni ootamata annab selliseid kiireid, kergeid võite vähemalt minu arust küll teha.
Saneerimismenetluse tõhusus, milliseid kitsaskohti seal on?
No üks teema on näiteks saneerimisnõustajate roll, kellel mulle tundub, kes ma ei ole jurist, et ega neil väga palju vastutust ei ole, et olen ise näinud menetlusi , kus absoluutselt kõik võlausaldajad on saneerimiskava kinnitamise vastu , nad ei usu sellesse , aga saneerimisnõustajad ütlevad , et on hea plaan , siis kohus kinnitab selle saneerimiskava ja kui siis aasta või kahe pärast selgub , et sellest saneerimist ei tulnudki midagi välja , nagu võlausaldajad arvasid , siis justkui jälle kogu kulu selles mõttes , et raha ei ole kuskilt enam võtta , langeb võlausaldajatele , sest ei saneerimisnõustajatele ega kohtul mingisugust vastutust või rolli ei ole , et siin minu arust peaks olema ka selge , et saneerimisnõustajatel peaks olema selles protsessis vastutus , kui nemad on hoopis teisel arvamusel kui valdav osa võlausaldajaid .
mida juristid arvavad , kas on vähe vastutust neil ?
No iseenesest ma olen täiesti nõus , et me ju tegelikult loeme iga päev ajalehe veergudelt , et sellist nii-öelda halva maigulisust on nii saneerimis- kui pankrotimenetluses tõepoolest liiga palju ja noh , eks riik siin muidugi proovib samme astuda ja see nii-öelda selline minireform pankrotimenetlusega seoses on ju täna veel käimas , et siin on lisandumas ka pankrotiombudsmani funktsioonid , kes siis peaks järelevalvet teostama ka muuhulgas pankrotihaldurite tegevuse seaduspärasuse ja siis ka ütleme , pankrotimenetluse kulude otstarbekuse osas ja eks neid muudatusi seoses pankrotimenetlustega on juba siin tänaseks ka jõustunud , et võib-olla saate teises pooles räägime mõnest asjast ka täpsemalt , aga etteruttavalt siis selle teema kohta , mis juba korraks ka läbi käis , et juhatuse liikmete puhul , kelle volituste tähtaeg on möödunud või siis noh , piltlikult öeldes , et kui ühingul ei ole juhatust , et seni teatavasti nägi seadus ette võlgniku enda juhatuse liikme kohustuse esitada pankrotiavaldus , juhul kui võlgnik on püsivalt maksejõuetu , aga noh , seda kasutatigi tihtilugu kurjasti ära just seetõttu , et lastigi nii-öelda juhatuse volituste tähtajad mööda , uut juhatust ei määratud ja siis justkui polegi enam kedagi , kes selle kohustuse täitmise eest vastutaks . Noh , seda lünka on nüüd proovitud siis seadusandja poolt kõrvaldada sellega , et säärane pankrotiavalduse esitamise kohustus on ette nähtud osaühingu puhul siis osanikele , kui nad sellisest maksejõuetusest teadsid või pidid teadma , ja juhul , kui osaühingul on nõukogu , siis nõukogule ja noh , aktsiaseltsi puhul siis vastavalt samamoodi , et ei vabane nõukogu liikmed sellest vastutusest pelgalt seetõttu , et nad ütlevad , et juhatust ei olnud , et noh , eks siin riik proovib ka neid momente tabada ja ettevõtjate muret kuulda võtta ja praktikat vaadata ja järgida ja proovida neid murekohti ikkagi lahendada , aga eks pikk tee on veel minna .
Jah , et üldiselt selle võla nõustamise ja võla menetluse poolel just nende nõustajate ja menetlejate kompetentsi edendamine on ka hästi oluline . Et me näeme seda , et see majanduskäive ise , need tehingud muutuvad oma sisult juba keerulisemaks , neid ongi väga keeruline mõista , kui me räägime ka lihtsalt krediidi väljastamisest nii ettevõtete kui tarbijate poolel , siis see mehaanika seal taga on juba nagu nii keeruliseks muutunud , et seda kompetentsi lihtsalt tuleb edendada koos nende meetmete edendamisega , mida siis üritatakse ikkagi luua võlausaldajate kaitseks .
Tundub , et see teema on oluline , Kerli , te juba teist korda mainite , et see finantskirjaoskus on võlgnike osas seas madal , on teil mingeid näiteid või statistikat selle kehva finantskirjaoskuse kohta ?
Statistikat on siin raske välja tuua , aga noh , selle statistika asemel ongi need päriselulised näited , mis näitavad , et nagu need probleemid ikkagi on ja nad ei lahene . Finantskirjaoskusele üha enam kõik ka Euroopa Liidu institutsioonid pööravad väga palju tähelepanu , juba kirjutavad sisse kohustusi liikmesriikidele tegelikult finantsharidust edendada ja finantskirjaoskust edendada  et siin on omajagu uuringuid tehtud , raporteid välja antud , mis on siis püüdnud kokku võtta neid samme , mida riigid on võtnud , aga jõutud ka järeldusele , et seda tegelikult tuleb teha rohkem , tuleb teha süsteemselt ja tuleb teha siis koos nende kõigi teiste meetmete edendamisega
Jah , et ma võib-olla lisaks ka , et tegelikult saab ju sellele teemale läheneda mitmest otsast , et täna meil on näiteks olemas kohtutäiturite poolt initsiatiiv , selline programm minul teadaolevalt on neil lausa välja töötatud , et kohtutäituriga . ehk kus nad tegelikult ka pakuvad seda , seda nõustamist nendele võlgnikele , eks . aga see täiturite teema on ju täiesti teises otsas . et noh , väga tänuväärne , et täiturid on sellise initsiatiivi võtnud , aga tegelikult miks me peaksime lahendama seda probleemi alles seal , kui meil on juba läbitud , eks ole , kohtueelne menetlus , kohtumenetlus , täitemenetlus ja siis on täiturid need , kes pakuvad seda abi , et kui palju ressurssi on sinna juba selleks hetkeks ära kulutatud , et tegelikult võiks ju tulla algusesse ja juba noortele seda , seda ärikultuuri ja finantskirjaoskust miks mitte koolides siis pakkuda juba , et
aga räägime veel selles pooles natuke probleemidest , mainisite enne , käis läbi , et võlgnikel on liiga lihtsad võimalused ettevõtete üleandmiseks firma matjatele . milles see lihtsus peitub ?
see lihtsus peitubki sisuliselt selles , et nagu ma ka aeg-ajalt ajalehe ja raadioreklaamidest aru saan , et sa helistad mingile numbrile või kirjutad mingisuguse emaili ja siis ma ei tea , kuidas või kui palju raha liigub selle käigus , aga hetk hiljem on ettevõte siis müüdud uuele omanikule , mis sellise tavapärase majandustegevuse käigus peakski käima lihtsalt ja loogiliselt , aga kus võlausaldaja see nõrk positsioon on , ongi see , et võlausaldaja saab sellest vahel teada alles tükk aega hiljem ja sellel eelmisel ettevõtte omanikul või juhatusel justkui ei olegi mingit vastutust , et seaduse järgi küll justkui on neid vastutusi erinevaid , aga jällegi nähes aeg-ajalt neid selliseid kohtuvaidluseid ja selliseid ettevõtte üleandmisi , siis sisuliselt seda vastutust ikkagi ei ole , et see vana omanik või juhatuse liige saabki öelda , et mina andsin nüüd sellele Jürile või Marile üle ja mina rohkem ei tea midagi , küsige sellelt uuelt omanikult , uus omanik ütleb , et ma ei tea , mul ei ole raamatuid vist üle antud , mina ka midagi ei tea , ja siis me näemegi , et on osa inimesi , kelle nimel on sadu ja sadu ettevõtteid , need ettevõtted üldjuhul ei esita majandusaasta aruandeid , need ettevõtted võib-olla ei pane ka juhatuse liikmeid paika , nad registreerivad ettevõtteid aadressidele , mida ei ole olemas ja selle kaudu justkui see ettevõte kaobki kuhugi musta auku , ja nüüd ongi eelkõige selle võlausaldaja roll ja jaks , et kas ta lööb käega , kirjutab selle sinna kinni jäänud raha kuludesse või ta ikkagi võtab vaevaks ajada taga neid endisi omanikke , alustada kohtumenetlust , vajadusel esitada taotlus kuhugi politseisse uurimise algatamiseks , aga jällegi nähes seda , kuidas nende niinimetatud firmamatjate nimel on sadu ja sadu ettevõtteid , nad tegutsevad täiesti avalikult , siis ma ei ole väga palju näinud kaasuseid , kus nemad on karistada saanud näiteks selle eest , et kümnete kaupa nende ettevõtted ei ole aruandeid esitanud , neid on sundlikvideeritud , sundkustutatud , et ei ole kehtestatud ei ettevõtluskeeld ega muid asju , et jällegi selline heatahtlik ettevõtete omanike vahetus , uute investorite kaasamine peabki olema mõistlikult ja paindlikult lahendatud , aga samas peaks ikkagi olema võimalik selliseid selgelt pahatahtlikke tehinguid kas me ütleme siis tagasi pöörata või selle eelmise ettevõtte juhtkonna suhtes selgelt mingeid sanktsioone või vastutust rakendada , et täna nad saavadki ettevõtte üle anda ja edasi öelda ma ei tea midagi ja justkui ongi kõik .
et õiguslikust poolest jaa , et tõepoolest meil on ju neid menetlusi siin ette nähtud küll , tsiviilvastutus , kriminaalvastutus , aga noh , veel kord , kõik menetlused võtavad aega ja noh , see ilmselt ongi üks selline suur probleem , et seadus näeb küll ette keelatud käitumise ja siis sellele järgneva vastutuse , aga noh , sinna jõudmine on pikk tee , et võib-olla on lihtsalt mingisuguseid võimalusi , mida saaks kasutada , et jällegi ennetada neid menetlusi , et juba Andrus Andrus juba avas seda teemat ka, et noh, näiteks need samad niinimetatud firmamatjad, nende nimed, isikukoodid on ju teada, eks, et miks mitte ei ole näiteks seaduses võimalik ette näha sellist võimalust, et juhul kui sinuga seotud firmad on juba teatud ulatuses, näiteks ma ei tea, 10 või 5 või mis see limit võiks näiteks olla, et kui sinu nimi jookseb ikkagi läbi korduvalt ja korduvalt erinevatest sundlõpetamistest või siis näiteks need samad juhtumid, kus on majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu registrist kustutatud ühingud, et kui nendest juhtumitest juba teatud isiku nimi korduvalt läbi jookseb, et siis ei ole lihtsalt enam mõeldav, juba registrist ei lähe läbi, et see isik saaks olla veel mõne ühingu juhatuse liige. Et noh, see on selline lihtne, võib-olla isegi tehniline samm, aga võib-olla aitaks ennetada neid menetlusi.
Et võib-olla jah, lihtsalt rõhutadagi see üle, et me ei soovi siin kuidagi ettevõtlusvabadust piirama hakata, aga selle ettevõtlusvabadusega peab väga selgelt kaasnema ka vastutus, et praegu hästi palju rõhutatakse nendele õigustele, mis just kui peaksid ettevõtlusega seoses kaasnema, aga ettevõtlusega peab kaasnema ka teatud vastutus ja kohustus ja siin tundub küll aegajalt, et see tasakaal on paigast ära.
Räägime selle poole lõpetuseks kiirelt läbi veel selle probleemi, et võlgnikud peidavad tihti ennast või oma vara ka välismaale. Millised võimalused sellise kelmiga tegelemiseks on?
No võimalused on, aga jällegi teatud keerukused on seal, et ütleme siis ka finantssektorist järjest enam toimub sellist globaliseerumist ja piiriülest tehingute tegemist, et seal paratamatult, mida kaugemal see isik on või õigemini tema vara on, seda keerulisem on seda kätte saada, et jah, kohtumenetlustes ka ütleme jookseb läbi selline teema nagu hagi tagamine, et kui tahta juba kohtumenetluse ajaks nii-öelda kuidagi käppa peale saada võlgniku varale, et siis põhimõtteliselt on võimalik ka ülepiiriliste vaidluste puhul hagi tagamist korraldada, on ka lausa eraldi sellised õigusaktid, mis seda reguleerivad, aga noh, praktika on see, et see on ikkagi keeruline ja seda tehnilist keerukust on seal päris palju selle taga, et ikkagi lõpuks see info nagu kätte jõuaks ja noh, kui me näiteks toome näitasin kas või sellest täitemenetlustest, et noh, Eesti täitur saab täita ikkagi ainult Eestis seda kohtulahendit, et selleks, et Soomes, kui näiteks on keegi Soome tööle läinud, tema sissetulek laekub Soomes, siis noh, Eesti kohtutäituri käed jäävad lühikeseks. Et noh, siis tuleb juba ühendus võtta Soome kohtutäituriga ja juba uus menetlus jälle püsti panna, et noh, see ilmselt ongi see meie tänane sõnum, et tahaks nagu seda fookust nendest menetlustest kuidagi nagu tuua sellesse algusesse ja tõsta siis nii ühiskonna teadlikust kui ka ütleme luua täiendavaid võimalusi, et see võlasuhe oleks algusest peale tasakaalustatum, et ei oleks võib-olla need võlausaldajad liiga kaitseta kui nii öelda, et võlnike kaitseks näeb tõesti riik ette palju erinevad võimalusi, aga kurb ongi lihtsalt see, et need, kes tahavad neid võimalusi kuritarvitada, neil õnnestub see väga hästi ja nüüd ütleme jällegi tulles tagasi selle krediidiandja vaatevinkli juurde, et siis me oleme ka varem siin Äripäeva raadiosaates rääkinud sellisest positiivse krediidiregistri loomise vajadusest, et see on täpselt see teema, mis seondub nüüd sellise tasakaalu saavutamisega siis võib-olla võlgnike ja võlausaldajate vahelistesse suhetesse, kui rääkida konkreetselt siis näiteks tarbijakrediidist.
Teine pool, nüüd hakkame rääkima lahendustest, mida teha selleks, et võlausaldajaid rohkem paremini kaitsta. Tulen ikkagi tagasi selle juurde, millega saate alguses alustasin, et kohtusid Finance Estonia ja justiitsminister Maris Lauri. Mis oli selle kohtumise eesmärk ja mis sealt selgus?
Selle kohtumise eesmärk oli meil arutada läbi erinevaid teemasid, mis on praegu Finance Estonia silmis aktuaalsed, ütleme, kogu Eesti finantsvaldkonna nagu edendamise vaatest ja muuhulgas üks nendest teemadest oli see sama, mis puudutas maksejõuetusmenetlusi, võlamenetlusi ja olid ka teemad, mis puudutasid siis seda üldist tasakaalu saavutamist võla suhtes rääkisime palju erinevatest meetmetest, mida tuleks hakata juba rakendama selle võla suhte kestel, selle loomise faasis ja just sellest poolest, et need õigused, kohustused ja võimalused peavad olema olemas kui võla usaldajal. Et üks näide, mida siin praegu on viidatud ka, on positiivne krediidiregister näiteks, et kui me räägime tarbijakrediidi väljastamisest, siis seal on võla usaldajal on kohustus kontrollida tarbijakrediidi võimet ja kohustus kontrollida siis tema sissetulekuid ja tema olemas olemaid võlakohustusi. Ja sellega täna me oleme seal, et maailm digitaliseerub, aga samas riik ja regulatsioonid ei jõua järgi selles osas, et võimaldada digitaalselt siis ka neid kontrolle võlausaldajal teha. Et kaks head näidet, üks ongi see võimalus kontrollida siis olemasolevaid kohustusi, positiivne krediidiregister, mida on Eestis tehtud juba aastaid, aga ei ole see jõudnud nagu tegelikult praktika, nii et kui me vaatame siin näiteks mingid uudiseid fintech ettevõtetelt, kus nad räägivad, mis nad kõik tegid ära selle COVID-i kriisi ajal, mitu uut toodet ja mitu uut lahendust on, ja siis me räägime sellest, et positiivsed krediidiregistrit on, ma ei tea, 5+ aastat üritatud nagu luua, et see on tegelikult liiga aeglane. Et arvestades seda, kui kiiresti liigub majandus, kui kiiresti liiguvad tehnilised lahendused, siis me peame nagu riigina liikuma kiiremini ka nende regulatiivsete muudatustega, mis võimaldavad tegelikult selles maailmas opereerida ja võimaldavad ka võlausaldaja kaitset selles suhtes tegelikult. Teine näide juurde pääs sissetuleku andmetele, näiteks maksuametis olevad maksuandmed, mille pinnalt on võimalik arvutada täiesti hästi välja inimese sissetulek, et viia läbi mingid arvutusi. Jällegi, see kõik võtab liiga kaua aega, arusaadavatel põhjustel, aga tuleb välja mõelda, kuidas neid asju kiiremini teha.
Andrus.
Ja oluline võib-olla siin on rõhutada see, et see informatsioon, mis just võib tunduda, et oi-oi-oi, kuidas nüüd laenuandja tahab teada minu sissetulekutest midagi või minu kohustustest, et seda infot ka juba täna laenuandjad on kohustatud hankima, nad teevad seda lihtsalt läbi erinevate täiendavate päringute, konto väljavõtte, analüüsi ja nii edasi, nii et selles mõttes sellist positiivset krediidiregistrit luues me kellegi privaatsust täiendavalt ei riku küll, aga teeme selle info hankimise kõikidele osapooltele oluliselt lihtsamaks, mugavamaks, kiiremaks ja ka usaldusväärsemaks, sest jällegi enamik laenutaotlejaid ka tarbijate hulgas on ausad ja korralikud inimesed, ei ole probleemi nendelt info saamisega, aga alati on neid, kes püüavad ka jällegi süsteemi kuritarvitada ja ühelt poolt on sellised üksikisikud võib-olla, kes proovivad, kes on juba võlgadega hätta jäänud ja püüavad varjatama sissetulekuid, et nende puhul siis positiivne krediidiregister tegelikult ju aitab ka üle laenamist tagasi hoida, nii nagu inimene, kes on kasiinosõltlane, saab ennast registrisse kirja panna, et teda kasiinose sisse ei lasta, siis siin sa küll ei saa ennast kirja panna, aga laenuandjad juba näevad, et sa oled võib-olla üle laenanud ja seetõttu saab selle kaudu aidata sind sellest suuremast võlakoormast välja. Aga teistpidi me näeme, et krediidi võtmine pahatahtlikel eesmärkidel on ka selge organiseeritud kuritegevuse valdkond. Me näeme selgelt mudeleid, millega jooksutatakse näiteks 10 või 15 tarbijakrediidi ettevõtted läbi Leedus, siis kui Leedus krediidiandjad amustavad selle mudeli läbi, enam ei pääse sealt võtma, siis tullakse selle sama meetodiga Eesti krediidiandjaid võtma, siin jookseb asi kinni, minnakse Rumeeniasse ja nii edasi, et see on ka ikkagi positiivse krediidiregistri loomine selge meedega selliste pettuste, kelmuste, rahapesu riskide vähendamiseks ja seetõttu ka valdavas osas Euroopa riikides täna selline positiivne krediidiregister on olemas. Eesti ilma registrita on pigem suur erand.
Pikemalt me rääkisime sellest positiivsest krediidiregistrist mai lõpu Trinity saates plussidest ja miinustest ja siis saate lõpus avaldati lootust, et aasta jooksul võiks see eelnõuks formuleeruda ja 3 aasta pärast võiks see register olemas olla. Kui kaugel me oleme?
ma tahaks öelda , et oleme justkui edasi liikunud , samas on minu arusaamine täna , et ministeeriumite tasandil töö ja analüüs käib ja sügise jooksul me võiksime oodata riigi poolt uusi ettepanekuid . Ja võib-olla ka meenutuseks või ülerõhutamiseks , et miks me siin ootame riigi rolli , on see , et ühest küljest ei taha meist keegi , et selline register ja seal olev info satub ükskõik kelle kätte , ehk see , kes seda registrit peab , kelle kaudu see info liigub , temale peab riik väga selgelt seadma nõuded , järelevalve , infoturbe , kõige sellise osas , ja teiselt poolt peab olema ka tagatud see , et kõik turuosalised sinna infot annavad . Et seda tänast positiivse registri plaani on tõesti siin umbes 5 aastat peetud , aga esimene katse sellist registrit luua tehti ju rohkem kui 10 aastat tagasi kreditinfo ettevõttel , kus rohkem kui 10 ettevõtet ka hea tahte memorandumile alla kirjutasid , aga kuna tol ajal suured pangad ei olnud nõus see infovahetusega liituma , siis lihtsustatult öeldes , et kui seal 90% turuosast ei ole sellega liitunud , siis ülejäänud 10% infovahetus väga palju lisaväärtust ei anna , et seetõttu ka ongi oluline , et riik väga selgelt sätestaks , et kõik laenuandjad , olgu nad pangad või krediidiandjad , peavad seda infot selle registriga jagama , siis on sellel selge lisaväärtus .
Aga hea meel on tõdeda , et diskussioon on ikkagi , mulle tundub , et üsna aktiivselt käima läinud , et ühelt poolt siis just see võlausaldajate kaitse , krediidiandjate kaitse , seesama tasakaalu küsimus krediidi suhtes , teiselt poolt isikuandmete kaitse , et kui siin needsamad positiivse krediidiregistri teemad , et diskussioon erinevate ministeeriumite vahel , erinevate huvigruppide vahel on tegelikult aktiivselt käimas ja tõesti , ma usun , et lootust on , et miskit siiski sünnib .
Kui me räägime veel nendest sammudest , mis aitaks ennetada neid probleeme , millest saate esimeses pooles rääkisime , siis üks neist on ka vastutustundlik laenude väljastamine , mis seda poolt praegu reguleerib ?
Seda poolt täna reguleerib võlaõigusseadus ja noh , sinna lisaks veel mõned teised seadused , mis tegelikult näeb välja või näeb ette täiesti adekvaatse süsteemi , kuidas siis krediidivõimelisust peaks hindama , kellel on teatud kohustused ja mis õigused on , ja kohustused on seal nii võlausaldajatel , mida on väga palju tegelikult , ja on ka kohustused võlgniku poolele , et nad ikkagi peavad sulle adekvaatset infot esitama . Nüüd probleem ongi selles , et neid kohustusi tegelikult efektiivselt täita on keeruline ja on keeruline täita sellepärast , et ei ole võimalik luua selliseid lahendusi , mis võimaldavad tegelikult operatiivselt seda kiiresti laene väljastada , nii nagu ka tarbija seda ootab , nii nagu majanduskeskkond seda ootab , ja samal ajal teha ära kõik need kontrollid , mis siis on kohustuslikud kontrollid . ja see on see , mis on selle juures nagu suur probleem ja viib selle tasakaalu selles võlasuhtes välja ja tekitab lõpuks väga palju vaidlusi ja probleeme .
ärme unusta , et kõik , mis puudutab vastutustundlikku laenamist tarbija suhtes , siis tarbijakrediiti täna saavad anda ainult need ettevõtted , kes on Finantsinspektsiooni järelevalve all , lisaks Kerli viidatud seadustele on erinevad Finantsinspektsiooni juhendid , mille täitmist Finantsinspektsioon kontrollib , nii et seda poolt on reguleeritud väga põhjalikult , aga kus see väljakutse laenuandjatele täna tuleb , ongi see , et võimalused kogu seda infot koguda ja kontrollida on täna väga piiratud , et lihtne näide inimeste sissetulekute kohta , paljud laenuandjad teevad automaatseid päringuid pensioni teise samba registrisse , kust on võimalik siis tuletada inimese sissetulek ja selle tõttu hinnata tema maksevõimet , nüüd me kõik teame , et umbes 2 aja pärast viiendik teise samba inimestest lahkub sealt , ehk järelikult see infoallikas ei ole enam adekvaatne , nagu Kerli mainis , alternatiiviks võiks olla Maksuameti palgainfo , aga sinna täna ei ole veel kõigile laenuandjatele ligipääsu võimaldatud , ehk siis ongi küsimus , et kui nüüd laenuandja peab hindama inimese maksevõimet , aga riik ei ole loonud võimalusi , kus ta seda inimese sissetulekut saab kontrollida , siis järgi jääbki ainult tema konto väljavõtte analüüs , mis teebki jälle omakorda kogu selle protsessi ka inimeste jaoks oluliselt aeganõudvamaks ja keerukamaks , kui ta peaks olema .
Et tasubki jah , üle korrata , et tegelikult need õigused ja kohustused on täna ju seaduse tasandil reguleeritud , lihtsalt krediidiandjatel on oma kohustust selle võrra raskem täita ja see kohustuse täitmine ei ole võib-olla oma kvaliteedilt nii hea , kuna palju infot , mida siis krediidiandja justkui peaks kontrollima või millest ta peaks veenduma , pärineb võlgnikult endalt või noh , ütleme siis nii-öelda võlgnikul on võimalik seal mängida , et mis andmed ta esitab ja mida ei esita ja mõnikord on see tingitud pahatahtlikkusest , aga teinekord hoopis võlgniku enda teadmatusest , ehk siis see info , mis lõpuks krediidiandjale jõuab ja mida ta analüüsima peab hakkama , ei pruugigi tegelikult olla adekvaatne , et kui oleks olemas selline tehnoloogiline lahendus krediidiandjatel , siis nad saaksid oma kohustust selle võrra nagu kergemini täita ja ütleme siis seda infot kontrollida adekvaatsemalt . Et veel kord jällegi eesmärk kõik ikkagi selles suunas , et me ei peaks tegelema nende võlamenetlustega siin hiljem sellises mahus .
Kui me jätame kõrvale kõik need ennetavad tegevused nagu finantskirjaoskuse arendamine ja muud ennetavad tegevused , siis milline oleks see kõige parem järeltegevus nende võlgnike korralekutsumiseks , kui meil on siin hunnik meetmeid ees ?
No korralekutsumine on kindlasti üks pool , teine pool , et võib-olla mida me veel ka ei rääkinud siin enne , et võib-olla annaks neid menetlusi ka kuidagi ikkagi efektiivsemaks teha , et eks see korralekutsumine algab jällegi sellest koolipingist ja üldisest ärikultuurist ja eeskujust , et kui me tolereerime kõik sellist skeemitamist ja kehitame õlgu , et ega siis selles kultuuris nagu palju ei muutu , et me võime neid menetlusi siin ju proovida ühte ja teistpidi kõpitseda seadusandja poolt , aga noh , ikkagi need võimalused leitakse . Mis ei tähenda , et me ei peaks panustama mitmel suunal ja paralleelselt tegelema ka seadusloome ja nende menetluste võib-olla efektiivsemaks muutmisega , et üks teema , mis siin ka arutluse all on olnud , on konkreetsemalt siis finantssektorit puudutav , et finantsvaidluste kohtuvälise lahendamise võimalused , et see on ka võib-olla selline alternatiiv , mis ühest küljest võib-olla tagaks ka seda , et need menetlused oleksid kiiremad ja efektiivsemad ja see hetk , mil see võlgnik peab hakkama oma kohustust täitma , saabub kiiremini , et tal ei ole lihtsalt neid aastaid enam jäänud , mille jooksul oma kohustustest ära joosta .
ega ühte hõbekuuli siin kindlasti olemas ei ole , et kui me võtame kas või selle harimise teema , millest on täna korduvalt juttu olnud , et siis see ei puuduta ju ainult tarbijate harimist või kooliõpilaste harimist , see puudutab laiemalt ettevõtluskultuuri , see puudutab seda , et selgitada ükskõik millisele võlgnikule , et võlausaldajaga kontakti hoidmine , lahenduste otsimine on alati kiirem ja odavam variant kui enda ärapeitmine , mis siiamaani kuidagi tundub ikkagi standardlahendus , et esimese hooga üritatakse nende probleemide eest pea liiva alla peita , hariduse ja kogemuse teema puudutab ka kohtunikke , on ju aeg-ajalt olnud arutelusid , kas võiks osad kohtunikud või kohtud spetsialiseeruda just sellistele võlavaidlustele , et selle kaudu nende teadmisi , kompetentsi suurendada ja siis omakorda saada neid menetlusi kiiremaks ja efektiivsemaks . Kindlasti on lahendusi äriregistri toimimise valdkonnas , et ei saaks neid samu olematuid aadresse ettevõtte kontaktiks panna , mille kaudu siis seadusest tulenevalt justkui peaks selle võlgnikuga suhtlema , kuigi seal võib-olla on vanad vundamendi varemed sellel aadressil ja sul ei ole isegi postkasti kuhugi panna , aga seadus justkui kohustab selle kontakti kaudu suhtlema . Needsamad firmamatjate teemad , kui siin ka Katri tõi näite , et kui sul on ikkagi 5 või 10 või võime 15 panna neid ettevõtete arv , mida on sundlõpetatud aruandluskohustuste muude rikkumiste eest , siis sellistele isikutele ettevõtluskeelu määramine , et neid teemasid on tegelikult mitmeid , et ma ise ei usu , et meil õnnestub siin tänase saate jooksul või üldse kellelgi öelda , et vot see üks asi , teeme selle ära ja siis kõik läheb paremaks , see on laiem teema .
Kas kohtutäiturite tööriistakastist on ka midagi puudu ?
No kohtutäiturite tööriistakastist , kui vaadata üle piiri , et noh , tõepoolest minule teadaolevalt näiteks Soomes on ka säärane võimalus , kus kohtutäituritel on nii-öelda selline jälgimise õigus , et nad saavad tegelikult ütleme siis kokkuvõttes käpa peale panna ka sellele varale , mida see võlgnik reaalselt kasutab , näiteks mingisuguse luksusauto või jahiga ringi sõidab , et ja seda hoiab näiteks oma juhtimisõiguseta ämma nimel , et siis tegelikult noh , on selliseid võimalusi , kus ikkagi nagu tegelikule olukorrale reageeritakse ja noh , kas või näiteks nende selliste nii-öelda ümberpööratud tõendamiskoormustega , et siis peab nagu võlgnik hakkama ikkagi siplema ja võimlema ja näitama , et see vara ei ole mitte tema omamist , sest et ta seda igapäevaselt tööl käimiseks kasutab , näiteks kui autost rääkida . Aga iseenesest jaa , et eks kohtutäiturid ka ju üritavad leida neid võimalusi , kuidas ikkagi kiiremini võlgnikult see raha kätte saada , sest et tegelikult minule teadaolevalt noh , praktika peaks olema selline , et circa 2-3 aasta jooksul on ikkagi pilt juba selge , et kas sealt on midagi võtta või ei ole midagi võtta ja tegelikult ei ole mõtet võib-olla siis seda ülejäänud aegumistähtaja hulka jäävat 7-aastast perioodi enam näiteks oodata , et kui meil on see kohtulahendist tuleneva nõude aegumistähtaeg 10 aastat , et võib-olla ei ole ka mõtet seda toimikut seal avatuna hoida ja anda võib-olla kohtutäiturile võimalused siis kuidagi kiiremini see täite asiga kokku pakkida ja võib-olla siis näiteks saavutada seal võlgnikega mingisugused kokkulepped , noh , mida tihtilugu täna võib-olla võlausaldajad isegi , et ei taha ja tahavadki hoida selle toimiku piiramatu aja nii-öelda lahti , aga tegelikult sellega võib-olla ei saavutata seda , et see raha ikkagi lõpuks sealt tuleb , vaid tekitatakse seda ressurssi ja koormust hoopiski juurde , et eks neid variante jah , on laual .
minu kindlasti soovitus siin ka ettevõtjatele , kes seda saadet juhtuvad kuulama , kui nad satuvad sellisesse võlausaldaja rolli , kus võlgnik püüab eest ära joosta ja olgu seal juba siis käimas kas kohtumenetlus või võlamenetlus või pankrotimenetlus , et igal juhul olla ise hästi aktiivsed , et see on see , mis suurendab seda tõenäosust , et lõpuks jõutakse võlausaldajale soodsa lahenduseni , et kui lähtuda sellest , et ma ju asja andsin kohtusse või ma asja andsin pankrotihalduri kätte või täitemenetlusse , et küll nemad toimetavad , et paraku need inimesed , olgu ta kohtud või täiturid , on tihti ülekoormatud ja tuleb ise võlausaldajana olla aktiivne selleks , et sinu teemaga tegeldakse ja täiesti nõus siin ka selle Katri kommentaariga , et esimesed aastad on kõige olulisemad , et hiljem võib ta küll vormiliselt tiksuda edasi , aga tõenäoliselt siis on juba väga raske sealt midagi kätte saada .
aga teemegi lõpetuseks ühe soovituste ringi , mis veel peale aktiivsuse soovitaksite võlausaldajatele , kes on hädas võlgnikega ?
Võib-olla ikkagi võtta see üks tund konsultatsiooni advokaadibüroost , miks mitte näiteks Trinity büroost , sellepärast et neid nüansse on tihtipeale palju ja bürood on kokku puutunud sellega , noh kas või kui me enne rääkisime , et on keeruline siin olematule aadressile kätte toimetada infot , siis tegelikult on olemas ka võimalus läbi ametlike teadaannete seda kätte toimetada ja siis on juba võlgniku ülesanne lugeda seda teadet , et siis ta ei saa enam öelda , et oi , mind ei olnud seal , ma ei saanud kätte , et neid nüansse ja võimalusi on , mida ettevõtjad , kes igapäevaselt võlgnike taga ei pea ajama , ei pruugi teada .
Et ja muidugi enne , kui advokaadibüroo ukse taha tulla , et hästi oluline , et ettevõtja ise oleks ka mitte ainult aktiivne , vaid võib-olla klikkaks natukene , otsiks internetist , mitte ainult võib-olla Google'ist , aga tegelikult meil on olemas ju ka sellised ametlikud väljaanded , nagu ametlikud teadaanded , kus tegelikult juba riik on loonud süsteemi , et palju vajalikku infot jõuaks ettevõtjateni , võlausaldajateni , et sealt kui tihtilugu kliendiga esmakohtumisel selgub , et klient tegelikult mitte midagi muud ei teagi sellest võlgnikust , kui ainult see kirjavahetus , mida ta on ise pidanud ja mingil hetkel lihtsalt enam see kirjavahetus ei jätkunud , võlgnik kadus ära , aga kui samal ajal hakata paralleelselt võtma lahti neid erinevaid infosüsteeme , siis selgub sealt nii mõndagi , et me täna rääkisime sellest positiivsest krediidiregistrist , et mida veel ei ole , aga noh , samal ajal on meil olemas maksehäireregister , kust igal ühel on võimalik väikese tasu eest päring teha , et ka need sellised tehnilised abivahendid kindlasti on eeltöö mõttes väga olulised ja tõesti nende menetluste virvaris ei tee paha , kui on kõrval ikkagi nõustaja , kes on neid menetlusi korduvalt läbinud ja teab neid erinevaid momente ja nüansse , et kuidas mingis olukorras millist võtet siis soovitada või millist abinõud kasutada .
Lisaks eelnevale kõigele ma julgustaks ka võlausaldajaid mõtlema , mida nad saavad teha selleks , et selgitada paremini , mida nad ise teevad , ka nendele , kes menetlevad neid probleeme ja nendele , kes üldse selles protsessis osalevad ja miks mitte ka seadusandjale ja tegelikult riigis olulistele osapooltele .
Selline oli saade Trinity eetris , rääkisime võlausaldaja kaitsest . Külas olid Trinity vandeadvokaat Katri Tomson ja Andrus Alber ja Kerli Lõhmus Finance Estoniast . mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja kuulake Trinity saadet juba kahe nädala pärast .
Trinity eetris . Äripäeva raadio .